Ugens tema er Klaus Rifbjerg. Den 4. april døde det alsidige unikum. Han blev også opfattet som kulturradikal. Hvordan var det med det? Vi har Georg Metz i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak.
Georg, har du haft meget med store Claus at gøre?
Ja, altså meget og meget, det er jo selvfølgelig et relativt begreb, men jeg har kendt ham i mange år, og vi mødtes altså for virkelig mange år siden, og så har det været sådan et... Jeg har set ham jævnt hen ad vejen, mest i de senere år.
Altså ikke i Spanien, for eksempel?
Jo, også i Spanien.
Okay. I er tit blevet slået lidt i hardkorn som kulturradikale. Føler du dig beslægtet med ham?
Ja, altså i det øjeblik, bare det middelalderens kunstnere, de sagde jo altid meget fint, og historikerne, de sagde også, at de er som, vi er som dværge, der står på kæmpernes skuldre. Så i den forstand, så jo, jeg beundrede ham meget og opfattede ham som noget, en meget væsentlig person i Danmark og i litteraturen. Og så opfattede jeg ham også som en stort menneske, en meget tiltrækkende person. Ja.
Hvordan var hans debattørrolle?
Stod i hardcore med ham, det er jo noget, andre gør. Ja. Det er jo selvfølgelig noget, som hvis folk gør det i positiv forstand, så bliver man jo glad for det. Men det er jo ofte blevet gjort i negativ forstand, fordi kulturradikalismen er blevet brugt som skældsord på højrefløjen. Ikke mindst af Dansk Folkepartis ideologer i de senere år. Og efterhånden er det sådan blevet et anerkendt skældsord på hele højrefløjen. Altså både venstre og konservativ bruger det jo også i politisk sammenhæng. Og det undrer mig altid, fordi kulturradikalismen er jo ikke nogen egentlig bevægelse. Det er jo ikke en politisk, det er jo ikke et politisk parti for det første. For det andet er det ikke nogen særlig veldefineret åndsretning. Det er mere et fænomen, som breder sig ud og har skiftende retninger og indhold. En gang fra Georg Brandes tid og så frem efter, og så var det i 1950'erne en gang, at det bliver defineret af Elias Bredsdorff, altså at der er noget, der hedder kulturradikalisme. Det bliver så defineret som noget, der står for frisind og oplysning og udogmatik og den slags. Og i den forstand, så vil jeg sige, jamen det vedkender jeg mig, at det er bestemt. Og det gjorde Rifbjerg bestemt også. Men Rifbjerg sagde også noget morsomt engang, at han blev spurgt af Adam Holt, tror jeg det var, i en tv-udsendelse. Så blev han spurgt, hvad er kulturradikalismen? Og så siger Rifbjerg til Holm, det kan du da selv forklare, ikke? Fordi det er jo ikke ham, det er jo ikke os, der skal forklare, hvad det er.
Altså, nej.
Det er som sagt, fordi det ikke er nogen bevægelse. Det er ikke sådan, at vi siger, men sådan siger kulturradikalismen. Altså, det er jo helt vanvittigt tanke. Det er jo noget meget mere diffus noget. Men det står for, som sagt, for det frisindede, og det lidt højloftede, og også det lystbetonede. Den store kulturradikale var jo nok Poul Henningsen, ja, som altså også gik stærkt ind for, at folk skulle kunne have det ordentligt i deres hjem med ordentlig belysning og få alt det der støv og klunkestof ud af lokalerne. Ikke?
Jeg tænker på Rifbjergs debattørrolle. Ja. Var den overhovedet politisk på nogen måde?
Ja, altså det er alt jo i den forstand, at man tager nogle stillinger, som har politiske konsekvenser. Altså, det, sådan må det jo være. Men debattørrollen hos Rifbjerg og hos mange andre, der deltager i debatten, altså hvis der taler om kunstnere og om forfattere, og især hos Rifbjerg, vil jeg sige, den er meget svær at pinde ud som noget særligt. Altså, Rifbjerg var et sammenhængende hele. Det er jo det, der også var så fascinerende ved ham, at jeg tror heller ikke selv, han rigtig skelnede mellem den ene funktion og den anden. Det var det er udtryk, som var det afgørende. Og det var næsten en slags forpligtelse.
Hvem var Rifbjergs primære fjender som debattør? Kan man sige det? For Dansk Folkeparti, eller?
Ja, det blev det jo med årene. Altså, det var dem, der udtrykte størst foragt for ham. Og det var vel sådan et borgerskab, som ikke rigtig kunne håndtere hans indlæg og kunne håndtere hans holdninger. Og som derfor altså gik til nogle nogle ukvemsord om ham ofte. Ikke? Det var jo noget, han oplevede, for han var ganske ung. Han blev straks udskrevet som en som en chauvelist og en forfærdelig kæle i borgerskabet. Selvom han sådan set jo selv var et udtryk for det samme borgerskab på mange måder. Altså han var jo, samtidig var han jo højborger selv, og levede behageligt, ikke? Og kunne godt lide livets lyse sider og behagelige sider.
Ja, han startede jo også restaurant op, Sankt Hans, sammen med Grønbæk.
Ja, det er det rigtigt.
Georg Mads, hvilke udfordringer er der i at være debattør?
Ja, det må man jo spørge hver enkelt om. Altså, det kan jeg dårligt svare sådan generelt på. Hvis man skal tale om det, så må man sige, at det består vel i, at man skal være omhyggelig med de standpunkter, man tager, altså at de er holdbare. Ja. Er det nogenlunde gennemtænkt, altså man ikke roder sig ud i et eller andet, hvor troværdigheden kommer på spil, ikke? Men at der er en sådan vis sammenhæng i tankegangen, det er vel det, der er det vigtigste i det. Fordi det er jo det eneste, man har, det er sådan set, ja, talentet måske, hvis man har det for at kunne udtrykke sig, eller rutinen, som man jo også får, hvis man gør det meget. Og så det andet, det er, som er det vigtigste, det er jo troværdigheden, at det er de, der læser det eller hører det, er klar over, at der er vand i spanden, at det ikke er attitydet, ikke?
Jeg tænker, nu er Rifbjerg død, og er det så et stort træ i debattørskoven, som er faldet nu, eller lever det lykkeligt videre, eller hvad skal man sige?
Jamen, jeg vil ikke sige, at det er et træ i debattørskoven. Jeg synes altså, at for det første er det mere end et træ. For mig har det været det mest, er det en stor del af skoven, der er faldet, ikke? Altså med ham, fordi Rifbjerg var en ganske usædvanlig person, og en usædvanlig talent, og man kan jo lige se på hans værkeligste, et fuldstændig usædvanligt producent af udsagn. Næsten ikke noget tilsvarende i Danmarks historien. Så det er jo noget ret omfattende, der er væltet. Når man tænker på det persongalleri, han har skabt gennem årene, så er det jo mange tusind skikkelser, han har skabt, som mere eller mindre vellykket, fordi der er selvfølgelig også nogle bøger, som er mindre betydelige, men der er jo ikke en eneste af de ting, som Rifbjerg er udgivet, der ikke er et eller andet i. Og der er ind imellem, er der efter min opfattelse, egentlige mesterværker. Og i lyrikken temmelig meget, som er på det helt høje niveau. Ikke? Der er adskillige af romanerne, som også efter min opfattelse kommer til at stå i mange, mange år, måske altid. Altså, der er nogle ting, man slet ikke kan komme udenom. Og der så siger jeg, jamen, det er da muligt, at han også, at du siger, at der også er væltet der i træ i debattørskoven, men der er det, jeg siger, nej, det er mere omfattende end det. Altså, det kan ikke rigtig skilnes. Man kan ikke skilne de to ting fra hinanden, men jeg synes sådan set allerede, at man kan savne ham. Som den, der kommer med nogle udsagn. Og han har ikke været død mere end mindre end en måned, men allerede det, jeg tænker, at der var noget, man godt ville have vendt med ham.
Han fyldte meget.
Ja, han fyldte virkelig meget. Det vil jeg slet ikke lægge skjul på. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at gøre ham mindre end han var. Altså, at man i sådan en eller anden måske misforstået nøgternhed skal prøve at få ham ned på jorden. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til, for der er virkelig noget at tage af det her.
Det sidste, Rifbjerg provokerede med, var at sige i Deadline, at der kun findes ca. 2.000 kloge mennesker i Danmark. Er det klogt sådan noget?
Ja, det vil jeg ikke. Altså, han var jo også provokeret. Han kunne også godt finde på at provokere en gang. Men nu vil jeg så også sige, at i hans sidste tid, hans aller seneste år, måske det sidste år, der begynder tålmodigheden måske at regne ud. Fordi det, der også var typisk for ham, det var, at han skulle et eller andet sted troede på, at det der jo nyttede, at man kunne altså nok komme fra snoskeheden og idiotien til livs ved at deltage i debatten ud fra en forestilling om, at menneskene er nu altså ved at holde af. Men måske var der hen mod slutningen en eller anden begyndende forestilling. Måske en begyndende mistanke om, at det måske ikke havde hjulpet ret meget. Det ved jeg ikke, men der kom måske et lille snært af misantropi ind til sidst.
Og vi siger tak til Georg Metz, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Claus Rifbjerg.